You're listening to The Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. The Money Case by The Money Coach. Real money, real people, real problems.
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Money Case by The Money Coach กับน้ำธนทรกาญจนิสากรและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ
์ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้แล้วก็ที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับที่ติดตามรายการของเรานะครับ
แล้วก็กำลังดูเราอยู
่ครับผม
ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักหลักแสนถึงหลักล้านคนกันเลยทีเดียว
ขอบคุณนะครับผมโอ้นะกลับมาเจอกันเป็นประจำนะฮะกับ Money Case by The Money Coach นะครับเรื่องราวการเงินจากชีวิตจริงนี่คือเรื่องจริงหมดเลยนะ
เรื่องจริงของจริง
จากอีเมล Money Coach บ้างจากส่งมาทาง The Standard บ้าง
จากคอมเมนต์ก็มี
คอมเมนต์ใต้ YouTube เรามาเลยถูกไหมเออนี่บางคนเขาดูนะดูเสร็จปุ๊บๆๆๆแทนที่เขาจะมาคอมเมนต์นะเออโอ๊ยเรื่องนี้ผมเคยเจอครับเรื่องนี้ขอบคุณมากครับอะไรเงี้ยโหบางคนพิมพ์คอมเมนต์นึกว่าเป็นกระดาษ A4 หรือไง
ก็คือพิมพ์เคสมาเลย
โอ้เป็นเคสมาเลยนะฮะเราก็ยกอย่างนั้นมาเลยนะครับรายการเรา The Money Case นี่คือเรื่องราวจริงทางการเงินที่เอามาฝากกันนะฮะเพราะฉะนั้นบางเรื่องอาจจะไม่เกิดขึ้นกับเรา
ค่ะ
นะฮะบางเรื่องอาจจะใกล้เคียงชีวิตเรานะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องบอกอย่างนี้แง่มุมทางการเงินมีความหลากหลายมากเรื่องไหนไม่เคยเกิดกับเราไม่ใช่ว่ามันจะไม่มา
ค่ะ
นะครับเพราะฉะนั้นการฟังไว้รู้ไว
้รู้ไว้ใช่ว่า
ประดับเป็นความรู้ไว้นะครับไม่เสียรายนะครับแล้วก็ที่สำคัญรายการนี้เขาห้ามฟังคนเดียว
ต้องทำยังไงคะพี่หนุ่ม
ต้องแชร์ไปบอกเพื่อน
ยิ่งแชร์ยิ่งได้บุญ
ลองสกิดถามเพื่อนเคยฟัง The Money Case หรือเปล่าถ้าเพื่อนทำหน้างงพูดทันทีเลยบ้าบอ
ทำไมล่ะ
บ้าบอมากแล้วก็แชร์ให้เพื่อนไป
ใช่
เคยฟังไหมรายการเงินที่เขาฟังง่ายๆอะไรเงี้ยฟังสบายๆอะไรเงี้ย
ฟังแล้วคึกคัก
พูดภาษาเงินที่เป็นภาษาคนอะไรเงี้ยนะอะไรเงี้ยนะครับลองติดตามดู
ใช่นะคะ
ซึ่งโฆษณาเกินจริงที่จะโดนสคบเปล่าเนี
่
ย
ไม่เกินจริงพี่หนุ่มคือได้ประโยชน
์
นะคะแล้วก็น้ำอยากจะบอกเลยว่าวันนี้นะพิเศษมากๆนะคะเพราะเราหยิบคอมเมนต์มาจริงๆแล้วน้ำมาเห็นคอมเมนต์นี้แล้วด้วยนะคะแล้วเราก็เอามาเป็นเคสที่จะมาพูดคุยกันวันนี
้
นะคะซึ่งเคสนี้นะคะก็จั่วหัวมาเลยซึ่งพอน้ำอ่านแล้วปุ๊บนะแล้วก็บอกเอ๊ะจริงๆมันก็เหมือนเรานี่นาน
ะ
ค
ะยังไงอ่ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนค่ะนะคะก็คือลงทุนในกองทุนแต่ว่าขาดทุนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ลงทุนใน DCA สม่ำเสม
อมีวินัย
ใช่ควรจะทำอย่างไรดีนะคะโดยที่ตัวท่านนี้นะคะก็คือได้เริ่มออมเงินในกองทุนเนี่ยนะคะมาประมาณปีหนึ่ง
1ปีเต็ม
ๆโดยที่มีเป้าหมายเนี่ยระยะยาว
โอ้ครับ
ค่ะแล้วก็กราฟเนี่ยมันลงมาเรื่อยๆเลยบางอันนะพี่หนุ่มมันกลายเป็นว่าลงมากกว่าตอนที่เราซื้อซะอีก
โอ้ครับ
นะคะซึ่งคำถามก็คือว่าเราควรที่จะอดทน DCA ต่อไปหรือเราควรจะเปลี่ยนกองทุนแล้วก็ยิ่งช่วงนี้ค่ะมันกลายเป็นว่าเงินที่เราเก็บมาเนี่ยกลับยิ่งน้อยลงนะคะก็เลยเกิดความกังวลพอจะมีวิธีไหนไหมที่จะรู้ว่ากองทุนนี้จะไปต่อหรือกองทุนนี้กำลังจะล่มล่มเลยนะคะแล้วก็
ออกแนวโลกาวินาศนิดนึงนะ
ใช่แล้วอยากจะรู้ว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราอยากจะเริ่มต้นในการ DCA เราควรจะต้องดูอะไรบ้าง
เข้าใจแล้วน้ำที่น้ำพูดหมายความว่าอะไร
คือ
สิ่งที่น้องนะฮะเจ้าของคำถามต้องทราบก็
คือ
การที่น้องลงทุนในกองทุนณปัจจุบันนี
้
และน้องติดลบอยู
่
นะครับกราบเรียนให้น้องทราบว่าน้องมีกูรูการเงินทั่วประเทศเป็นเพื่อนนะครับ
คือติดลบกันทั้งนั้นเป็นเรื่องปกติ
ติดลบกันทั้งนั้นอันนี้พี่ขอทำตัวเป็นหมอดูนิดนึงน
ะ
ทำนายนะลงทุน DCA มา1ปีนะครับเมื่อสักประมาณปี64น่าจะ
เฟื่องฟูนิดนึง
เฟื่องฟูและเชื่อว่าน้องกองที่น้องลงทุน
พี่รู้เลยใช่ไหมน้ำก็รู้
น่าจะเป็นกองต่างประเทศและอันดับที่1
ใช่
เป็นกองทุนในต่างประเทศและอาจจะต้องพ่วงคำว่าเทคโนโลยีเข้าไป
ใช่ทุกคน
เป็นกองเทคโนโลยีต่างประเทศนะกองอีคอมเมิร์ซในต่างประเทศ
ใช่หรือเป็นกองแนวแบบธีมาติก
ทั้งหลายซึ่งจาก63ซึ่งมันเกิดโควิดเริ่มต้นมาจนถึง64กองพวกนี้บางกองนะใช้คำนี้บ้าบอโตไปแค่ 100% เท่านั้นโตไปแค่ 100% เท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่นักลงทุนรุ่นใหม่เพิ่งมาลงทุนได้ปีนึงมาดูปุ๊บ มาดูเฮ้ยผลตอบแทน 100% ใช่ไหมประกอบกับบริษัทหลักทรัพย์แต่การกองทุนไม่ได้ว่าใครนะพูดรวมๆเวลาเราเดินเข้าไปปุ๊บเขาก็จะเชียร์ไง
เป็นพวกกองนี
้น้องคะอะไรคะเนี่ยมาลงกองอะไรเซ็ต50อะไร S&P 500ไม่เอาค่ะเราต้องไปติมไปติกเราไปอะไรเงี้ยนี่ดูผลตอบแทน 100% ถูกไหมเราก็เห็นว่า 100% เดี๋ยวเนี้ยคนขายกองทุนในธนาคารน่ะมีการเบรกลูกค้าด้วยนะว่าอย่าซื้ออันนี้ไปซื้ออันนั้นดีกว่าเออต้องบอกงี้ครับอันดับแรกก่อนนะเอาเรื่องของการตัดสินใจลงทุนก่อนหัวใจของการตัดสินใจลงทุนคำว่ากองทุนรวมคือการเอาเงินเรารวมกันไปลงทุนตามนโยบายที่เขาประกาศไว้
ใช
่ดังนั้นสิ่งที่น้องจะต้องเข้าใจก่อนอันดับแรกคือเงินน้องไปไหน
เรากำลังไปลงทุนกับอะไรอยู
่ใช่อ๋อเป็นกองเฮลท์แคร์ไม่เอาคำว่าเฮลท์แคร์มันไปลงบริษัทอะไร
มีรายชื่ออะไรบ้างที่เราควรจะรู้จัก
ไฟเซอร์โมเดอร์นาถูกไหมชื่ออะไรขึ้นมาอ๋อกองเทคโนโลยีชื่ออะไร
เทคโนโลยีที่ลงทุนคือเป็นบริษัทอะไร
อ๋อมันลง Apple ลง Microsoft ลง Alphabet ลง Tesla ถูกไหม
ค่ะ
นี่คือตัวกำหนดไม่ได้ชื่อกองเป็นตัวกำหนดนะเงินของเรามันไปไหนตัวนโยบายการลงทุนน่ะเราเข้าใจแล้วเราต้องรู้ว่าเงินฉันไปไหนที่พูดประโยคนี้ก่อนเพราะว่ามีบางคนเคยเอามาให้ดูโค้ชค้ามี7กองติดลบหมดเลยพอติดลบหมดเลยปุ๊บเราก็บอกมาเรามาเปิดหนังสือชี้ชวนไปพร้อมกันพอเป็นหนังสือชี้ชวนปุ๊บเขาจะบอกว่าหุ้นใหญ่5อันดับแรกที่เขาเอาเงินไปลงอ่ะค
ือบริษัทอะไร
ซ้ำกันพอซ้ำกันบอกน้อง
มัน
ต่อให้น้องซื้อ14กอง
ถ้าเป็นกองเดียวกันหมด
มันก็ลบทั้งหมดแหละถูกไหมถ้าเกิดว่าน้องกลับกันน้องมีกระจายไปซื้ออย่างอื่นบ้างถูกไหมมันก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่มันลบหมดเพราะว่ามันซื้อของอย่างเดียวกันชื่อมันต่างกัน Global Innovation Technology Global Equity อะไรอย่างเงี้ยนะมันมาเอามึงซื้อของอย่างเดียวกันเลย2เวลาเราลงทุนนะเราจะดูผลตอบแทนที่มันเพิ่งเกิดขึ้นมา
ใช่อ
ย่างปีที่ผ่านมาเขาโต 100%
มันหวือหวามากเลยนะคะในช่วงกองเทคโนโลยีก่อนหน้านี้
100% นี่มันเป็นต้องบอกว่าเป็นโอ้ผีเข้าอ่ะผีเข้าเพราะว่าถ้าเป็นการลงทุนประมาณแบบธรรมดาทั่วไปหุ้นบริษัททั้งหมดที่มันอยู่ในกองมันโตสัก 10% นี่ก็ถือว่าเยอะนะ
เก่งแล้วนะ
20% ก็อาจเป็นไปได้ถ้ามันเป็นกลุ่มที่มันก้าวกระโดดจริงๆทีนี้คนส่วนใหญ่ชอบคิดอย่างนี้ว่านี่ไงปีที่แล้วโตมานี่
มันก็ต้องน่าจะโตขึ้นไปอีก
ผลตอบแทนเนี่ยตั้งชันสักขนาดนี
้
มันคงจะต้องชันต่อไปไม่มันอาจจะหักศอกอย่างนี้เลยก็ได
้หรืออาจจะอย่างนี้เลยก็ได้
หรือบางทีมันหักเหลื่อมลงนิดเดียวถูกไหมซึ่งมันก็ไม่ได้แย่มากแต่กลายเป็นว่าเราไปซื้อที่แพงแล้วก็ไปไงมันก็ตกลงมาเพราะฉะนั้นเวลาเราคาดการผลตอบแทนอ่ะเราไม่ได้ดูที่จุดสูงสุดแต่เราต้องคาดการว่าผลตอบแทนโดยเฉลี่ยประมาณการที่มันน่าจะเป็นไปได้
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเวลาพี่บรรยายที่ไหนพี่ก็จะพูดถึงถ้าเป็นกองทุนหุ้นลงทุนในหุ้นไทยหรือหุ้นต่างประเทศพี่ก็จะพูดตัวเลข8ถึง10อยู่เหมือนเดิมคนก็บอกบ้าโค้ชบางกองเขาเป็นร้อยโค้ชจะมาเอาอะไร8ถึง10เวลาเราวางแผนการลงทุนของเราเนี่ยให้เราค่าที่ประมาณต่ำๆไว
้ค่ะ
นะแล้วเราควรจะใส่เงินต่อเดือนประมาณเท่าไหร่เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายคือเอาง่ายๆว่าถ้ามันโตเฉลี่ยสัก 8% ต่อปีในระยะยาวๆแล้วมันยังพาเราไปถึงเป้าหมายได
้ค่ะ
ถ้าปีไหนมันผีสิงขึ้นมาเป็น100ก็เป็นโบนัสไปใช่มั้ยแต่อย่าไปแบบอู้
ว่าฟูฟ่า
ร้อยแล้วเดี๋ยวจะร้อยอีกเนอะโอ้ทำมีอย่างนั้นนะพี่ก็ไม่ต้องสอนอะไรยากแล
้
ว
นะว่าเขารู้แล้วแหละตอนเนี้ย
เขารู้แล้วใช่ไหม
ใช
่แล้วปี64มันเป็นปีที่พีคเพราะฉะนั้นน้องลงทุนมา1ปีพอ64มันพีคปุ๊บ
จากนั้นปุ๊บมันก็เลยดรอปมาเยอะ
พอมา65ปุ๊บ1เลยพี่เขาทะเลาะกันที่รัสเซียกับยูเครนทะเลาะกันข้าวของแพงเฟ้อ
ปิดประเทศบ้างนู่นนี่นั่นบ้าง
อเมริกาทำอะไรอ่ะขึ้นดอกเบี้ยขึ้นกี่ทีก็เอาไม่อยู่ใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บทำให้ธุรกิจมันสั่นสะเทือนสิต้นทุนในการทำธุรกิจมันสูงขึ้นเรียบร้อยเพราะงั้นก็ตกมาพร้อมๆกันใช่ไหมฮะแต่ต้องเล่าให้ฟังว่าเวลาบางทีเราไปสกิดอ้าวโปรดิวเซอร์เราก็ติดลบคนนั้นก็ต้องติดลบมันติดลบคนละแบบนะ
ใช่
ติดลบคนละแบบหมายความว่าคนที่เขา DCA จริงๆอ่ะด้วยเวลาของน้องเนี่ย1ปี
กับคนที่เขาแบบ DCA มาตั้งนานแล้วเนี่ย
เล่าเรื่อง DCA มาตั้งนานนะ DCA ในกองต่างประเทศเทคโนโลยีที่อ้างเมื่อกี้ที่ว่าโต 100% ในปีก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้าปี65ดูอ่ะมันยังกำไรอยู่ 7-8 แสนเลยตอนนี้กำไรเหลือแสนกว่าบาทความหมายของพี่คือนี่ไงโค้ชก็ยังได้แสนกว่าบาทบ้าเหรอเงินฉันหายไป 600,000 นะเว้ยเฮ
้ยใช่มันเหมือนกับ
เพราะฉะนั้นความเจ็บของการลงทุนเนี่ยมันมีสั้นยาวนะมันมีเงื่อนไขมีมิติที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้น น้องเนี่ยโชคร้ายที่สุดเลยก็คือน้องมาเข้าในปีที่ผลตอบแทนมันสูงมาก
มันพีคที่สุด
เพราะว่าปี63 64เราหยุดการทำทุกอย่างเทคโนโลยีมันเลยเติบโตขึ้นมาเพราะว่ามันมาทดแทนได
้
คนอยู่บ้านก็ยังประชุมได้ยังทำงานได
้
ห
ุ
้นกลุ่มนี้ก็เลยโตใช่ไหมอะไรบ้าง Zoom Netflix ใช่ไหมอะไรต่างมากันหมดเลยเพราะฉะนั้นเราโชคร้ายเข้าในปีที่สูงนะเพราะฉะนั้นพอมันตกหรือย่อลงมาเราก็จะเจ็บปวดหน่อยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดลงทุนยาวๆอย่างพี่มาเนี่ยก็จะมีบางก้อนหนักหน่อยบางก้อนยังไม่ขาดทุนบางก้อนขาดทุนนิดหน่อยมันก็จะถัวเฉลี่ยกันไปงั้น DCA มันเกิดขึ้นมาเพื่อรักษา
แบบนี้แหละเพื่อรักษาวินัย
ลักษณะแบบนี้นะครับเพราะงั้นต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งข้อที่3ที่อยากจะบอกนะครับเมื่อกี้2ข้อไปแล้วข้อที่3คือทีนี้เราจะคิดยังไงต่อกับเงินที่เราจะลงทุนต้องแยกกันระหว่างเงินที่ลงไปแล้วกับเงินก้อนใหม
่
อย่าไปงงกันนะ
ค
่ะความหมายคือก็ลง64ไปแล้วย่อซะขนาดนี้ล่ะโค้ชแล้วทำยังไงต่อแต่มันไม่เกี่ยวอะไรกับเงินก้อนใหม่ที่เราจะลง
เพราะเงินไอ้ก้อนใหม่นี้คือยังไม่ได้เริ่มที่จะลงทุน
ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นโจทย์ของการแก้ปัญหานี้คือน้องต้องกลับมาถามตัวเองว่ากองทุนที่น้องจะลงทุนเนี่ยซึ่งเรา2คนตอบให้ไม่ได้
ค่ะ
น้องยังเชื่อมั่นในธุรกิจที่อยู่ในกองทุนนี้หรือเปล่าหน้าที่ของน้องวันนี้คือติดต่อนะหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของบลจ.ที่น้องซื้อกองทุนนี้ก็ได้
หรือไปดูในฟันแฟกชีทที่อัปเดตต่าง
ๆรอบนี้อาจจะต้องดูถึงขั้นรายงานประจำปีรายงานประจำปีเขาจะบอกเลยว่าไม่ได้บอกแค่5ตัวแล้วเขาจะบอกมากกว่านั้นแล
้
วเราจะได้เข้ามาดูซิว่าอ๋อแม้กองทุนที่ฉันซื้อไปเมื่อปีที่แล้วมันตกลงมานะสมมุตินะมันถือ Apple อยู
่
ม
ัน
ถือ Microsoft อยู่ถือ Google หรือ Alphabet อยู่ถือ Tesla อยู่ฉันมั่นใจไหมว่าธุรกิจกลุ่มนี้จะกลับมาหรือถ้าน้องมันจะน้องคิดว่ามันจะล่มสลายไปกับรอบนี้
เหมือนอย่างที่เขาบอกว่าไอ้กลัวกองจะล่มก็แปลว่าเราคิดว่าธุรกิจนี้จะล่ม
ให้น้องประเมินเองถ้าคิดว่ามันจะล่มสลายน้องก็ขายทิ้งแต่ถ้าน้องบอกว่าไม่นะมันก็คงไม่ถึงกับตายไปมั้งถ้าบริษัทนี้ตายพวกนี้ตายไปพร้อมกันก็คงจะพินาศกันหมดแล้วล่
ะ
ถ้าน้องคิดอย่างนั้นน้องก็ถือ และอาจจะเป็นโอกาสที่เงินก้อนใหม่จะได้ลงทุนในส่วนที่ราคาถูกณเวลานี้งั้นต้องแยกสมองกันระหว่างเงินก้อนเก่าที่สร้างความเจ็บปวดกับเงินก้อนใหม่ที่กำลังจะสร้างผลตอบแทนในอนาคตนะ
ดีดีเลย
เพื่อนกำลังมึนคนบางที่มึนไงคือแบบแล้วก็แบบกับของเก่าอยู่เพราะงั้น
คือบางอย่างมันเป็นจุดที่อย่างนี้ไงพี่หนุ่มอย่างเช่นสูนะบอกว่าเนี่ยมันมีหุ้นที่ดีมีกองทุนที่ดีพี่หนุ่มได้ซื้อในราคาถูกพี่หนุ่มซื้อไหมคือถ้าสมมติตอนนี้ถ้าสมมติเรามองนะตอนนี้เรายังไม่ได้ลงทุนตอนนี้มันเป็นช่วงจังหวะที่น่าลงทุนมากเพราะมันถูก
รองเท้าลดราคายังซื้อเลย
ใช่ไหมเราก็รู้สึกว่า
ลดราคาปุ๊บเข้าดีไหมเนี่ย
ใช่ไหมคะ แต่ว่ามันก็เหมือนที่หนุ่มพูดแหละในบางจังหวะคือก่อนหน้านี้มันเพียงเพราะว่าเราไปซื้อในราคาที่มันสูงแล้วพอเรามาเห็นของที่มันลดราคาเราก็เลยรู้สึกแบบไม่ดีก็เลยต้องมานั่งพิจารณาว่าแล้วของที่เราซื้ออยู่เนี่ย
มันยังเป็นของดี
หรือเปล่าใช่ซึ่งบางทีมันก็เขาเรียกว่าไงคือมันก็ต้องมองแบบนี้ด้วยนะมันได้อีกมุมหนึ่งก็คือถ้าสมมติตัวเราเองอะค่ะเป็นคนที่บอกว่าเราเนี่ยเป็นนักลงทุนระยะยาวแต่ว่าพอบางครั้งเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่าในวันที่เราตัดสินใจไปตอนนั้นอะที่เราซื้อกองเนี่ยเราก็มีความเชื่อมั่นและก็คาดหวังแหละว่ามันจะสร้างผลแทนระยะยาวแต่พอช่วงนึงที่มันแบบติดลบหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วเรากลายเป็นรู้สึกว่าฉันไม่มั่นใจตัวเองแล้วก็ไม่ได้รู้สึกตัวเองมากพอแบบนี้แปลว่าจริงๆแล้วเราอาจจะได้เป็นคนที่มีความสามารถในการรับความเสี่ยงได้ขนาดนั้นแปลว่าเราอาจจะต้องมานั่งคิดกับตัวเองใหม่อีกครั้งแล้วว่าไอ้ที่เราบอกว่าเรามั่นใจไอ้ที่เราบอกว่าเราประเมินความเสี่ยงเราได้สูงบางทีมันอาจจะไม่ใช่ก็ได
้
ก็ต้องมาแก้ไขกันตั้งแต่จุดเริ่มต้น
รับความรู้สึกเรียกว่าอะไรนะซึมซับความรู้สึกเจ็บปวดได้มากกว่าความรู้สึกที่มันดียกตัวอย่างเช่นถ้าเราลงทุนแล้วกำไร 20,000 กับขาดทุน 20,000
น่ะ
ไอ้ขนาดเท่ากันเลยนะแต่ไอ้ลบ 20,000 สร้างความเจ็บปวดและความกังวลให้กับเรานะมากกว่าความสุขที่เราได้รับจากเงินที่มันโตมา 20,000
ค่ะ
มนุษย์เป็นอย่างนี้เสมอเพราะงั้นเราก็จะมีความรู้สึกจดจำอะไรต่างๆงั้นอย่างที่น้ำพูดอะถูกเลยคือเราลองไปเช็คดูว่าเราเข้าเพราะเหตุผลอะไรกับกองทุนนี
้ค่ะ
แล้วอาจจะเพิ่มเติมอย่างที่บอกก็คือไปดูในรายงานประจำปีหน่อยว่าเงินถูกเราถูกเอาไปลงทุนในหุ้นอะไรบ้างแล้วเราจะได้กลับมาทบทวนตัวเองว่าเออเรายังเชื่อมั่นในธุรกิจกลุ่มนี้ไหมแล้วเราจะไปต่อกับมันหรือเปล่า
แล้วยังเชื่อมั่นในตัวเองหรือเปล่า
เออมีเรื่องนึงเล่าให้ฟัง
ะ
นะครับเปิดเผยชื่อเจ้าของเรื่องไม่ได้นะครับเพราะว่าน่าจะรู้จักกันทั้งประเทศแต่ว่าสนุกสนานคือมีเซียนหุ้นท่านหนึ่งก็ ถ้าใครจำได้นะครับอาจจะต้องย้อนเวลากลับไปนิดนึงมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาตรการนะฮะกันเงินสำรองนะว่าจะเข้ามาลงทุนอะไรต้องมีเงินสำรอง 30% อะไรต่างๆวันนั้นก็เลยเกิดความผันผวนอย่างมากในตลาดหุ้นถ้าจำกันได้วันนั้นนะตลาดหุ้นลงไปแบบถ้า2วันลงกันน่าจะเป็น100จุดนะปรากฏว่าตอนเช้าอ่ะพอหุ้นเริ่มดิ่งลงถูกไหม
ค่ะ
เริ่มดิ่งลงเนี่ยบรรดาการตลาดอ่ะโบรกเกอร์ ก็ต้องรีบติดต่อพอร์ตใหญ่ๆติดต่อพอร์ตใหญ่ๆอ่ะว่าชิปเป๋งแล้วหุ้นตกขนาดนี้เดี๋ยว
เจ้าของ
พอร์ตใหญ่ๆถูกไหมส่วนตัวเล็กตัวน้อยอย่างพวกเราเขาไม่โทรหา เขาไม่โทรหาเพราะฉะนั้นพวกนั้นนี่คือแบบ9หลัก10หลักต้องรีบโทรหาตายแล้วตกทำยังไงดีก็ปรากฏว่าโทรไปหาเซียนหุ้นท่านนี้เซียนหุ้นท่านนี้กำลังตีกอล์ฟอยู
่
กำลังตีกอล์ฟอยู่พอมาร์เก็ตติ้งโทรมาปุ๊บทำไงดีคะคิดเดี๋ยวผมให้คำตอบ
ค
่
ะ
เดี๋ยวผมให้คำตอบแล้วก็วางหูไปแล้วก็ตีกอล์ฟไปปรากฏว่าในช่วงบ่ายวันนั้นเองอ่ะพอมันลงหุ้นลงแรงมากครับนะก็เกิดการกำหนดมาตรการประกาศมาตรการใหม่บอกว่ายกเลิกมาตรการนี
้
เหมือนเด็กอมือเลยนะฮะเหมือนเด็กอมือเลยยกเลิกมาตรการพอยกเลิกมาตรการปุ๊บหุ้นก็กลับขึ้นมาเหมือนตัว V เลยอ่ะมันฟุบเหมือนตัว V เลยปรากฏว่ามาร์เก็ตติ้งก็ไล่ดูตายแล้ว
ไม่น่าเลย
ตอนเช้าไปโทรให้เขาขายกันน่ะเขาก็รีบขายกัน
จังหวะโอ้ย
ตายไล่ดูไปปุ๊บเหลือเซียนอยู่คนหนึ่งที่ไม่ขยับทำอะไรเลยเหมือนกับมียานวิเศษ
มีเซนต์บางอย่าง
มีเซนต์บางอย่างก็เลยรีบโทรไปบอกสุดยอดเลยค่ะ
ตัดสินใจดีมาก
ทำไมเป็นคนที่รู้สภาวะการตลาดอะไรดีขนาดนี้เซียนท่านนั้นบอกอะไรป่ะอ๋อผมลืมตีกอล์ฟแล้วลืมก็เลยไม่รู้จะทำอะไรตอนนั้นคิดไม่ออกว่าทำอะไรดีก็เลยตีกอล์ฟไปเบิร์นแล้วก็ลืมไปแล้วมันมีเรื่องนี
้
เพราะฉะนั้นวันนี้พอที่น้องลงทุนไปแล้วเนี่ยทิ้งไว้หน่อย
คือระยะเวลา1ปีเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เป็นจุดที่เราสามารถวัดได
้
ว่ากองทุน
หนึ่งวันเลยนะเมื่อกี้หนึ่งวันเลยน
ะ
วูบเลยแล้วมันวูบแรงด้วยอะลงไปหลายจุดมากเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ครับบางครั้งการตัดสินใจของเราเบื้องต้นมันไม่ได้ผิดเราเลือกกองเนี้ยที่มันมีแนวโน้มเติบโตจริงๆ
ค่ะ
แต่สภาวะการในระยะสั้นๆเนี่ย
มันมีอาจจะมีช่วงขรุขระนิดหน่อย
มันทำให้เรารู้สึกว่าเราตัดสินใจผิดไหม
คือบางทีเนี่ยอย่างเช่นสมมติกองทุนเราคาดหวังว่ามันจะเติบโตในอีก30ปี20ปีเสร็จ30ปีแต่มันติดลบ1ปี
อ
ันนี้เราเครียด
นะครับแล้วก็ฝากเตือนไว้นิดนึงอันนี้พูดเป็นแบบลอยๆนะฮะถ้าเราลงการลงทุนของคุณเป็นกลุ่มธีมาติกนะธีมาติกคือการลงทุนตามเทรนด์
เฉพาะเจาะจงไปเลย
เทรนเนี่ยเวลาลงทุนเขาจะไม่ดูผลตอบแทนปีต่อปีนะครับ
ใช
่มันต้องดูทั้งเทรนแล้วเป็นไปได้บางเทรนก็อาจจะไม่มา
ใช่ค่ะ
บางเทรนก็อาจจะมาแล้วก็แรงด้วยแต่มันจะไม่ได้ดูกันแบบรายปีนะครับมันจะดูแบบ absolute return แบบก็ต้องดูแบบ absolute แบบทั้งหมดว่าผ่านไป3ปีแล้วมันโตขึ้นไปแค่ไหน
ใช่เพราะบางอย่างบางกองทุนแบบนี้ค่ะเขาไม่ได้แบบว่าจะเติบโตได้ทันทีเพราะเขาต้องไปลงทุนในพวกแบบการวิจัยนะคะลงทุนในอะไรที่เราคาดหวังว่ามันจะได้ผลตอบแทนระยะยาวได้จริงๆนะคะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะไปดูในส่วนของรายละเอียดกองนะคะว่าเราสามารถที่จะเข้าใจได้ไหมว่าเรากำลังลงทุนอะไรอยู่แล้วเรารับความเสี่ยงได้ไหมนะคะส่วนคำถามที่ว่าเราจะขาดทุนแบบนี้ควรไปต่อหรือเปลี่ยนกองเนี่ย
อ
ันนี้ก็ต้องอยู่กับการพิจารณาของแต่ละคน
แล้วใช่ๆกลับไปทบทวนนะ
ใช่นะคะแล้วพี่หนูมีวิธีการไหมที่จะดูว่ากองทุนอันไหนที่แบบเริ่มไม่ค่อยดีแล้วก็คือไปดูในข้างใน
เวลาเราจะดูเนี่ยเรามีหน้าที่ต้องเปรียบเทียบ2 อย่าง
ค่ะ
นะครับก็คือ1เปรียบเทียบตัวผลตอบแทนของการลงทุนเทียบกับดัชนี
ก็คือเทียบกับเบนช์มาร์ก
ใช่ความหมายคือกองทุนเนี่ยนะฮะมันจะมี2แบบคือกลุ่มที่มันอาจจะเป็นแอคทีฟ
Active ก็คือเป็นการที่ผู้จัดการกองทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะเลือกหุ้นว่าจะเลือกลงทุนตัวไหนปรับสัดส่วนตามสถานการณ์
อยากวัดฝีมือกับเบนช์มาร์กหรือตัวดัชนีซึ่งมันก็อิงกับสภาพตลาดของแต่ละตลาดนะตลาดของบ้านเราก็จะเป็นตัวเซตใช่ไหมของเมืองนอกก็เป็น S&P 500เป็นอะไรต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นมันบอกเราอย่างนี้ว่าเวลาเราผู้จัดการลงทุนเนี่ยเขาจัดการการลงทุนให้เราเนี่ยฝีมือเขาประมาณไหนลองเทียบกับตลาดซึ่งไม่ได้ทำอะไรเลยนะลงทุนตามตลาดที่เป็นกองทุนดัชนีทั้งหลายมันเทียบแล้วมันเป็นยังไงนะกับถ้าคุณบอกเก่งคุณก็ต้องชนะตรงนั้นได้สิที่เขาอยู่เฉย
ๆ
นะครับแล้วอันที่สองที่ควรจะเทียบก็คือเทียบว่าผลตอบแทนของกองทุนเราเนี่ยเมื่อเทียบกับ กองทุนประเภทเดียวกัน
ก็คือ Apple to Apple ก็คือเปรียบเทียบด้วยประเภทเดียวกัน
มวยรุ่นเดียวกันว่าเป็นยังไงเอ้ากองทุนหุ้นในอเมริกาก็ต้องเจอกับกองอเมริกาด้วยกันถูกมั้ยจะมาเทียบกับกองหุ้นไทยก็บ้าบอสิใช่มั้ยมันต้องมวยรุ่นเดียวกันงั้นดูจาก2อันนี้เห็นไหม
เปรียบเทียบกัน
พอเราเปรียบเทียบปุ๊บเราก็จะเริ่มเห็นว่าอ๋อโอเคเมื่อเทียบกับกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกันก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเราจะได้ไม่รู้สึกว่าเพราะเวลาเราพูดถึงติดลบกองทุนรวมติดลบกองทุนรวมติดลบกองทุนรวมติดลบทุกคนเลยกองทุนรวมแย่จังเลยเปล่า
ใช่ใช
่เพราะฉะนั้นแต่ละคนต้องไปดูเบนช์มาร์กนะก็คือตัวเทียบเคียงดัชนีนะแล้วก็ตัวที่สองก็คือตัวกองทุนประเทศเดียวกันว่าผลตอบแทนเป็นยังไงนะครับเราจะได้เห็นอ๋อของเรายังก็ยังโอเคนะไปได้
ใช่หรือบางทีเราอาจจะอีกวิธีการก็คือเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธี mindset ของเราและยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าดูจากเคสเนี้ยสมมตินะคะเราอาจจะไปลงทุนในลักษณะที่เป็น thematic หรือเป็นกองที่เฉพาะเจาะจงเป็นเทคโนโลยีแบบเนี้ยซึ่งบางทีมันพอเราเจอวิกฤตแบบนี้เราทำให้เราเห็นได้ชัดเลยว่ามันไม่ได้มีกองไหนที่เราจะให้ผลตอบแทนได้สูงสุดตลอดเวลา
ใช่
นั่นหมายความว่าตัวเราเองอะค่ะอาจจะต้องมีการกระจายการลงทุนหรือมีการจัดพอร์ตการลงทุนของเราสักหน่
อ
ยก็อาจจะมีการจัดพอร์ตในลักษณะของกองทุนตราสารหนี้
ครับ
ตราสารทุนหุ้นตัวเล็กหุ้นตัวใหญ่อาจจะมีเป็นกองทุนทองคำหรือ property อสังหาริมทรัพย์คือกระจายความเสี่ยงเพราะบางทีในเวลาที่มันเกิดวิกฤตเนี่ยในกองพวกนี้ก็ยังติดลบเหมือนเดิมแต่อาจจะมีบางกองที่ทำให้เราเนี่ยสามารถจะทำให้เราติดลบได้น้อยลง
นะครับนะคะเป็นช่วงเวลาแบบนี้ก็ถ้าเราลองไปดูเราจะเห็นว่าทุกกองก็ได้ผลกระทบหมดเพราะว่าเศรษฐกิจโลกมันไม่ปกติ
ใช่ผันผวนมาก
นี่ไม่ใช่ช่วงปกติเลยนี่ไม่ช่วงปกติเลย
ใช่แล้วก็อีกอันนึงที่น้ำคิดว่ามันมีประโยชน์มากๆก็คือว่าเราจงโลภในวันที่คนอื่นกลัวแล้วก็จงกลัวในวันที่คนอื่นโลภเราจะนึกภาพแบบนี้เลยว่าในวันที่เราทุกคนพยายามกำลังโลภว่าผลตอบแทนมันได้ 100% ไอ้ตรงเนี้ยเราต้องระมัดระวังแล้วว่าเราไม่ควรจะมีสัดส่วนในลงทุนในกองตรงเนี้ยที่เยอะเกินไปแล้วก็ในขณะเดียวกันที่วันนี้ทุกคนกำลังกลัวอยู่นั่นหมายความว่าเราต้องโลภแล้วก็ต้องขยันในการที่จะ DCA แล้วก็เติมเงินต่อไปให้กับตัวเองนั่นเองค่ะนะคะ
นะฮะโอ้เรื่องราวนะฮะ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะพอกลายไปว่าเคสเนี้ยก็แปลว่ามีเงินเหลือที
่
จะลงทุนใน DCA นะคะก็เป็นกำลังใจให้ในการที่จะลงทุนเพื่อเป้าหมายระยะยาวต่อไปละกัน
ครับผมนะฮะในส่วนของ DCA ชวนคุยอย่างนี้นะครับ DCA เนี่ยมันเป็นกลยุทธ์การลงทุนแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ด้วยประสบการณ์ที่พี่มีพอร์ต DCA เนี่ยยาวนานมาก20ปีของตัวเองเลยนะเป็นการพูดคำหนึ่งเลยคือการลงทุนแบบ DCA ไม่ใช่การลงทุนที่ดีไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีที่สุดไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีที่สุดก่อนในความรู้สึกของพี่ที่พี่ทำ DCA มาเป็น20ปีเนี่ยก็คือถ้าเป็นนักเรียนพี่จะเปรียบเทียบเขาเหมือนนักเรียนแบบเกรดประมาณ B บวก
คือไปเรื่อย
ๆไปเรื่อยๆนะก็นะเรียกว่าอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้เรานะครับแต่ไม่ได้สร้างผลตอบแทนที่แย
่ข
ณะที่เราไม่ได้ผลประโยชน์เลยหัวใจของ DCA ย่อมาจากดอลลาร
์ cost averaging
นะก็คือการกำหนดตัวเงินที่เราจะลงทุนเนี่ยทยอยลงทุนนะด้วยเงินที่เท่ากันเป็นประจำนะครับหัวใจสำคัญของมันเนี่ยคือการมองฝั่งต้นทุนนะไม่ได้มองฝั่งผลตอบแทนเพราะว่าคนที่มีความรู้สึกว่าเราไม่ใช่เทพเราไม่ใช่เซียนจริงๆแล้วเทพกับเซียนก็ไม่ค่อยมีอยู่จริงเท่าไหร่หรอกโลกใบนี้ เราเป็นคนธรรมดาซึ่งเราอยากจะเอาเวลาไปใช้ชีวิตของเราถูกไหม
หรือทำงานที่เราถนัด
ดูซีรีส
์ใช่
เราก็ทยอยเรียกว่าจัดหรือสร้างพอร์ตการลงทุนอันนึงโดยใช้กลยุทธ์นี
้
เงื่อนไขของมันคือหัวใจข้อสำคัญข้อที่1ก็คือเราจะ DCA อะไรเนี่ยมันจะต้องเป็นสินทรัพย์ที่เราศึกษามาประมาณนึงว่ามันมีโอกาสเติบโตในอนาคต
ใช่เพราะว่าบางทีสมมุติว่าในกิจการนั้นเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเติบโตเท่ากับว่าเรากำลัง DCA เพื่อที่จะทำให้เราเนี่ย
ถัวให้เจ็บขึ้นเรื่อยๆ
ให้เจ็บขึ้นเรื่อยแบบนี้ก็ไม่ใช่ฉะนั้นมันต้องเรามองว่ามันมีโอกาสที่จะเติบโต
เพราะฉะนั้นชี้คณิตนะมีเติบโตในอนาคต
ใช่อนาคต
ชี้ไปไกลอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นสมมติว่าคุณจะ DCA อย่างเช่นในเซต50นั่นหมายความว่าคุณกำลังมองว่าบริษัทใหญ่50อันดับแรกของประเทศไทยเนี่ยมันมีโอกาสที่เขาจะขยายกิจการขยายสาขาเติบโตไปได้เรื่อยๆเขาแข็งแกร่งพอที่คุณจะฝากความหวังในอนาคตไว้ได้คุณต้องมีความเชื่ออย่างนี้ก่อนนะถ้าไม่มีตรงนี้คุณอย่ามา DCA หรือถ้าคุณจะไปลงใน S&P 500หรือ Nasdaq ของอเมริกาคุณต้องมีความเชื่อ Nasdaq ก็มีความเชื่อกลุ่มเทคโนโลยีว่าวันหนึ่งมันน่าจะเติบโต
เทคโนโลยีอาจจะเปลี่ยนแปลงโลกได
้มันน่าจะเข้ามาแทนการทำงานของคนบางส่วนแล้วก็มีโอกาสเติบโตคุณไปเลือกเฮลท์แคร์ ก็แสดงว่าคุณเฮลแคร์ไม่ใช่โรงพยาบาลนะเฮลแคร์นี่ไปถึงยาวัคซีนเทคโนโลยีการด้านสุขภาพทั้งหมดคุณเชื่อว่ามันจะมากลุ่ม ESG ใช่ไหมโอ้รักโลก
รักสิ่งแวดล้อม
มันไม่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นไงคุณกำลังจะอยู่กับอนาคตแล้วคุณก็สะสมไปนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งเลยคุณต้องมีความเชื่อกับสิ่งที่คุณจะลงทุนว่ามันจะเติบโตในอนาคต
แล้วก็ต้องเข้าใจมันด้วย
ใช่เพื่อที่ว่าระยะระหว่างทางเวลามันเกิดอะไรขึ้นมาเราจะเข้าไปเช็คได้ว่าความเชื่อมั่นเราต่อมันจะมันยังโอเคอยู่ไหม
ค่ะ
สองมันเป็นการลงทุนที่บอกไปแล้วว่าไม่ได้ดีที่สุดโจทย์ของมันคือการเน้นวินัยเน้นวินัยให้เราสามารถทยอยสะสมไปได้เรื่อย
ๆแล้วก็ตัดในเรื่องของอารมณ์ออกไป
ใช่ใช่เรื่องหนึ่งที่พี่อยากให้เปรียบเทียบ DCA อยากให้เปรียบเทียบกับคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ซึ่งเขาไม่มีเครื่องมือลงทุนใด
ๆค่ะ
เขาจะเก็บทอง
แล้วเก็บไปเรื่อย
ๆเลยใช่มั้ยนะครับเราทันทองที่บาทละเท่าไหร
่ 25,000 ค
่
ะ
ว่าพี่มารู้ว่า 29,000 แล้วนะครับผมยกตัวอย่างเช่นรุ่นเก่าๆเงี้ยพี่ฟังเขาแล้วแบบทองบาทละ 2-300 เงี้ย
โ
หบาทนึงก็เวลาเราพูดถึงทอง1เส้น1บาทเนาะเรามันเหมือนกันน่ะไม่ว่าจะบาทละ200 300ในยุคก่อนกับ 29,000 ตรงนี้คนรุ่นเก่าเขาไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเขาก็เหมือนทยอย DCA
ซื้อสะสมไปเรื่อยๆ
DCA ด้วยทองครั้งละบาทมี300ก็ซื้อมาได้บาทนึงพออีกยุคนึงก็ 3,000 อีกยุคนึง 6,000 อีกยุคนึง 9,000 อีกยุคนึง 12,000 15,000 แล้วพอเราด้วยความเชื่อว่าทองจะมีราคาที่สูงขึ้นดังนั้นเมื่อเขาเกษียณก็เปิดหีบทองแล้วเทออกมาม
ันก็คือได้เฉลี่ยต้นทุนจากของเดิมที่เขาเคยซื้อเมื่อแบบไม่กี่บาท
วันนั้นจะมีทอง 30-40 บาทไม่รู้เราไม่ต้องมานับแล้วว่าทองเส้นนี้300ทองเส้นนี้ 6,000 ทั้งหมดคูณ 29,000 ทั้งหมด
ใช่ก็คือมูลค่าตอนนั้นเลย
ใช่นี่คือ DCA หลักมันคล้ายกันถูกมั้ยแต่นั่นคือ DCA ครั้งละทองครั้งละ1บาทแต่นี่อาจจะด้วยเงิน500 1,000 นึงถูกมั้ยฮะแล้วก็อันที่3ก็คือการลงทุนแบบ DCA ห้ามทำสั้น
เห็นด้วยถูกต้องเลยไม่งั้นจะไม่เรียก DCA ไม่ได้เลย
เอาง่ายๆอย่างเจ้าของเรื่องเนี่ยต้องบอกว่าแจ็คพอตแตกน้องลงในปีพีค
แล้วก็ตอนนี้อยู่ในจุดที่มันกำลังลงสุด
ๆหาได้ไม่บ่อยนะครับ
ค่ะ
เพราะงั้นเราเจอในปีพีคแต่ถ้าเกิดใครลงสักปี63
ค่ะ
ตอนนั้นหุ้นทั่วโลกตก
ใช่
แล้วก่อนที่มันจะขึ้นไปสูงไงเขาก็จะเห็นภาพว่าเฮ้ย DCA เนี่ยมันเคยดีนะแล้วมันก็ตกลงมานิดหน่อย
ซึ่งมันเหมือนตกให้เราเก็บ
มันก็จะเป็นคนละแบบไงมันก็เหมือนกับคนมองช้างคนละมุมอะมาดูตอนไหนถูกไหมมาดูตอนช้างหนุ่มๆช้างเกิดใหม่ๆก็อะไรว่าช้างทำไมมันตัวเล็กๆมันทำอะไรได้บ้างวะไม่เห็นจะแข็งแรงเลยมาเจอตอนแบบเนาะกำลังแข็งแรงตัวใหญ่บอกโอ้ยตรงนี้จะขี่มันจะไปไหนก็มันก็ได
้ไม่ได้แล้ว
โอ้พอตอนแก่ไม่ใช่ไปนะมันเราน่าจะนั่งมันไม่ได้แล้วต้องลากมันตาก็มองไม่เห็นแล้วมั้งนะเฮ้ออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นมันเหมาะกับช่วงยาวๆที่ยาวของพี่คือประมาณไหนพี่มองว่าถ้าเราจะ DCA อย่าทำต่ำกว่า10ปี
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของรอบวัฏจักรของธุรกิจด้วยของเศรษฐกิจด้วย
ไม่รู้เลยว่ามันจะตกท้องช้างตรงไหนสมมติเจ้าของเรื่องคือมาเจอตรงตกพอดีเลย
ก็คืออยู่ตรงหัวช้างอยู่ตอนนี
้แต่ถ้าคนที่ DCA มาประมาณ20ปีอย่างพี่คือพี่เห็นอย่างนี้มา2ทีแล้วไง
คือมันเห็นวัฏจักรแล้วก็เลยเข้าใจธรรมชาติของการลงทุน
พี่เห็น51ตอนแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสแล้วพี่มาเห็น63 64 65แล้วไงที่มันขึ้นไปตกมันลงมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอเราเห็นเรามีประสบการณ์เราก็จะรู้มากขึ้นเรื่องนี้การลงทุนเนี่ยความรู้ไม่พอต้องมีประสบการณ์
ด
้
วย
นะคร
ับ
เพราะฉะนั้นอย่าลงทุนสั้นนะครับ4 DCA เนี่ยเป็นเพียงแค่พอร์ตนึงเท่านั้นความหมายคือเราอาจจะจัดสรรเงินก้อนหนึ่งประมาณการว่าใส่สักเดือนละ 2,000 3,000 เพื่อจะมีเป้าหมายเก็บเงินที่4 5ล้าน5ล้านสมมุติน
ะ
เสร็จแล้วเราก็อาจจะมีเงินอีกก้อนหนึ่งเพื่อเราอยากจะไปลงทุนหวือหวาตามจังหวะจับโอกาสเทรดอะไรของเราก็แล้วแต่พี่ก็เลยเรียกพอร์ต DCA ว่าเป็นพอร์ตรวยให้มันแน่ๆแต่อีกที่เหลือคือพอร์ตรวยเร็วน้องต้องแยกเงินนะอย่าไปแบบเอาละใส่ทั้งหมดลงไปแล้วมันก็ต้องตื่นเต้นตกใจถูกไหมอ่ะก็มีพอร์ตอันนึงซึ่งมันไม่ได้เร่งร้อนอะไรมากสะสมไปเรื่อยๆอารมณ์มันจะคล้ายกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเอกชนคล้ายๆกับกบข.ของภาครัฐใช่ไหมสะสมไปเรื่อยๆเจอกันตอน60นะกับที่เหลือน้องอยากรวยเร็วน้องก็ต้องกันเงินอีกก้อนออกมา
ที่ปรับเปลี่ยน
ปรับเปลี่ยนหาจังหวะเทรดอะไรต่างๆถ้าเข้าใจแบบนี้นะเวลาเรามองชีวิตเราก็จะเห็นเงินของเรามีหลายๆก้อนอันนี้สะสมไว้ไม่ได้ลงทุนอะไรเสี่ยงเลยหรืออาจจะเป็นกองตราสารหนี้นะเพื่อเอาไว้กินใช้ของเราเก็บเงินไปเที่ยวเก็บเงินอะไรต่างๆอ อันนี้ทยอยลงทุนไปเรื่อยๆถูกไหมเป็นเงินเกษียณอันนี้อยากจะเกษียณเร็วขึ้นอีกนิดอยากหากำไรให้มากขึ้นหน่อย
เร็วๆหน่อย
ก็มือหวากันไป
ดัง
นั้นความเข้าใจในการใช้เครื่องมือและใช้กลยุทธ์มันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ DCA ต้องใช้แบบนี้นะครับ
ก็ต้องแบ่งพอร์ตนะคะแล้วก็กระจายให้ดีรับรู้ความเสี่ยงรับรู้ความสามารถของตัวเองจริงๆพี่หนุ่มเนี่ยพูดแบบตามแบบทฤษฎีเลยนะแบบcall and satellite port อย่างนั้นเลยนี่ถ้าพูดเป็นแบบ
อันนี้เลยนะเดี๋ยวพูดแล้วเดี๋ยวมันดูยากไป
ดูยากไปแต่ว่าจริงๆนี่คือมันเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ได้จริงๆนะคะแล้วก็ลองไปปรับใช้กับการลงทุนของตัวเองดูนะคะแล้วก็ลองเช็คลิสต์แบบที่พี่หนุ่มได้พูดไว้นะคะก็คือลงทุนในกิจการหรือในส่วนที่เราเชื่อว่ามันจะมีการเติบโตนะคะแล้วก็ลงทุนระยะยาวนะคะระยะยาวมากพอแล้วก็ต้องมีวินัยในตัวเองด้วยนะคะก็จะเป็นสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เรามีความสามารถแล้วก็สามารถประสบความสำเร็จในการลงทุนได้นะคะโอเคนะคะก็หวังว่าวันนี้นะคะจะได้ประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะก็ฝากติดตามนะคะกับรายการ The Money Case by The Money Coach สำหรับใครที่มีเคสก็สามารถคอมเมนต์กันได้หรือคิดเห็นอย่างไรก็สามารถพูดคุยกันได้แล้วก็สามารถติดตามได้กับในทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast ใช่ไหมคะSpotify Google ก็คือทุกอย่างเลยมีหมดเลย
ที่ไหนที่มีพอดแคสต์พิมพ์คำว่า The Money Case เข้าไปนะฮะ The Money Case by The Money Coach นะครับก็จะมีโอ้หลาย EP
เป็นร้อย
และถ้าคุณเพิ่งมาย้ำอีกครั้งนึงนะครับกลับไปโดนของเก่าๆด้วยนะครับดีทุกตอน
มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมให้กับหลายๆคนได้ฟังด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ติดตามทุกรายการของ The Standard Podcast ได้ที่ Apple Podcast, Spotify, Blockdit และ YouTube The Standard Podcast Eye-opening for your ears